И с моя следващ събеседник Емануил Йорданов, адвокат, един от основателите на СДС. Здравейте, господин Йорданов.
Добър ден.
Днес всички политически сили правят оценка на 3-годишното управление на ГЕРБ, защото преди 3 години ГЕРБ на парламентарните избори спечели и започна да управлява България. Каква е вашата оценка, господин Йорданов?
Между 2 и 3.
Кратко и еднозначно. Защо такава ниска оценка им давате?
Това, което се случва в България в тези 3 години, се разминава драстично с представите ни за демокрация. Може би нашето управление е сравнимо единствено с управлението на Путин в Русия.
В край на краищата те си поставиха за цел да строят магистрали, инфраструктурни проекти да осъществяват. Това не им ли го признавате?
Мисля, че трябва да им се признаят някъде към 50 км, може би. Все пак всички сме пътували по пътищата на България и не е трудно да си направим сметка какво е построено в този период. Да говори и за това, че едно правителство строи пътища, е все едно готвач в ресторан да се хвали, че готвило. Това е нещо, което им влиза в задълженията. Отделно от това, едва ли са забелязали, че всъщност трите изминали години са нищо друго, освен стабилизация на мизерията.
Какво е само, лошо ви чуваме? Трите години са израз?
Стабилизация на мизерията.
Стабилизация на мизерията. Да, има такъв елемент. Впрочем, много интересно разминаване между мечтите на премиера, който ни ги съобщи онази вечер с метафората за цъфналите слънчогледи и ширналите се житни поля, прорязани от магистрали. Това са неговите мечти и неговото бъдеще. А реалността днес, според хората, които изследват общественото мнение, най-важният въпрос е за работата и за доходите. Така че стабилизираната мизерия е част от това разминаване. Ще продължи ли през последната година от управлението на ГЕРБ това разминаване, господин Йорданов?
Със сигурност. Просто аз не виждам някаква перспектива за положително развитие. В рамките на икономиката не се прави абсолютно нищо за да се противодейства на икономическата криза. Бизнесът в България затъва все повече и повече. Много хора разпродават всичко и се опитват да живеят това, което им остане като финансови средства. Така че не виждам откъде ще дойде някакъв оптимизъм.
Вие като адвокат имате представа и за тези продажби. Казвате, хората продават, за да могат да оцеляват. Така ли е?
Да, защото ако човек се опитва в момента да се занимава с някаква стопанска или търговска дейност, той неизменно излиза на загуба. Да не говорим за това, че там, където хората работят с държавата или с общините, в много случаите не получават дължимите им суми.
И това е от самото начало на управлението на ГЕРБ, това изплащане в частния сектор и до ден днешен продължава. Впрочем, всички забелязваме, че има неудачи в управлението на ГЕРБ. Съществува разминаване между обещания и реалност. Както казахте, вие стабилизира се само мизерията в България. И в същото време, господин Йорданов, опозицията, в това число и синята, не успява да даде сякаш алтернативата, другото виждане за управлението, за което да се захванат, образно казано, избирателите. Нито червените, нито сините повишават своето доверие на базата на намаляващото доверие, макар и с малко, на ГЕРБ. Защо се случва това?
Няма как да се даде алтернатива при положение, че опозицията до голяма степен е лишена от трибуна.
Да.
В много от случаите на всеки един човек, който говори критично по отношение на правителството, е отстранен от редица медии.
Да.
Много малко са медиите, в които човек може да каже нещо критично. Но всяка една такава дума, която е казана, ограничава все повече и повече кръга от възможности за изява. Така че няма как да стигнеш до хората. ще ви дам един конкретен пример. По време на президентските избори, сегашната президентска двойка обещаваше съдебна реформа,
да.
Нещо, което е абсолютна глупост и пълна лъжа. Тогава аз се опитах да обясня на хората, че ги лъжат. И това е единия от пунктовете, по които ги лъжат. Не беше само това.
Така?
Тези мои думи не стигнаха до никак. Просто ние бяхме с някакъв медиен похлупак.
А оправдаха ли си тези ваши думи?
Разбира се, че се оправдаха. Да, знаете, някаква съдебна реформа да се е случила в България и то с участието на президентската двойка.
А защо според вас има такава съпротива срещу съдебната реформа? Всеки се осъзнава, че тя е необходима. Всеки разбира, че тя е нужна на България, а такава твърда съпротива от страна на управляващите. Какво ги мотивира, за да не искат да извършат реформата?
Тук не става въпрос да има някаква съпротива срещу съдебна реформа. Управляващите са в 100% правно неграмотни.
Да.
Те нямат представа от това какво се случва в съда. Техните изказвания, свързани с съдебната система, будят много тъжен смях у хората, които са наясно с нещата. А като прибавим тази неграмотност към желанието им да командват изцяло целият процес, който тече в съдебната власт, нещата придобиват доста тъжен образ.
Интересна
истина. В момента Висшия съдебен съвет е изцяло подчинен на един министър и на неговото мнение е решаващо при вземане на каквото и да е решение.
В интерес на истината, аз не забелязвам и особена активност в опозицията, да ви кажа откровено. Те някак се примириха с мисълта, че им липсва медийната трибуна и поради тази причина някак са позаглъхнали, позамлъкнали. Вие виждате, че хората се обединяват по хоризонтала, чрез новите интернет форми на общуване, за да протестират, но синдикатите, опозиционните партии дори не могат да направят един протест. Това е също факт, господин Йорданов. Разговарям с Емануил Йорданов, адвокат, един от основателите на СДС. Защо така се случва? Защо няма тази организираща роля на опозицията?
Да ви поправя, доста време съм СДС, но не съм основател. За съжаление, толкова години минаха, че хора като мен изглеждали като основател.
Да, така е.
Доста хора напуснаха партията, за съжаление.
Затова след малко ще си поговорим.
Тук не съм склонен до такава степен да правям упреци към опозицията, защото, пак ви казвам, ние се отдалечихме много от демокрацията и мога да ви дам пример с един проектозакон, който беше изготвен от мен.
Да?
Ако ми позволите, ще използвам случая. Днес е празника на МВР. Искам да поздравя всички служители, да им пожелая много здравост и успех и смелост. Нещата ще се променят към по-добро.
Вие като техен бивш министър не може да не сте развълнуван на този празник?
Ами, вълнувам се за служителите. За съжаление, за сегашното ръководство на министерството имаме драстични разминавания.
Да.
Но аз бях подготвил един законопроект, който нашите депутати внесоха. Ставаше въпрос за нещо съвсем простичко. Да се премахне от закона за Министерство на вътрешните работи един текст, който позволява много млади хора да бъдат пенсионирани преждевременно. Този текст стигна до пленарна зала и там безмълното мнозинство на ГЕРБ гласува против, без да направи дори едно изказване. Никой не каза защо гласуват против.
Да.
Аз знае защо гласувах против, защото това е удобен текст за ръководство на МВР. Той е наследен от тройната коалиция.
Да.
И се оказва, че когато едно безобразие на тройната коалиция ползва сегашните управляващи, те ще го ползват до последно.
Ами разбира се, нали виждате с закона за възобновяемите енергийни източници. Общо взето, тройната коалиция е приела закона, ама ГЕРБ се съобразявала с него и са навлизали много фирми, които са приближени до ГЕРБ, точно в този сектор, защото лесни печалби се правят.
Ами, нека някой направи анализ, да се види кои са фирмите, да се види кои от тях са близките сегашната власт. и да се направи сметка за какво става въпрос. Иначе е много лесно да се оправдаваш с кой ли, не за какво ли.
И така да стигнем до това какво се случва с СДС, господин Йорданов, защото първо синята коалиция се раздели, второ знакови лица ви напуснаха. Какво?
Не бих казал знаково.
Е, знакови са сега. Найден Зеленогорски си е знаково лице. Както и да го погледне.
Найден е в единствено число. Аз много уважавам Найден. Той е сериозен политик, но така? В крайна сметка това е един човек.
Така? Е, добре, от ДСБ повече ги напуснаха. Но защо така?
От ДСБ повече ги напуснаха, но е това ли ДСБ ще усетат нещо? Да. Това напускане и Миглена Кунева първа ще разбере кой как е взела при себе си. Що се отнася до разпада на синята коалиция, мисля, че при един развод никога не е виновна само едната страна. Винаги двете страни има някаква вина. Просто тази коалиция не изпълни предназначението си. Тя не функционираше така, че да убеди избирателите, че в нея има някакъв смисъл. И ако има някакъв съществен проблем в случая, е това, че решението се е взело без съответното обсъждане в Националния съвет, което е недопустимо за една демократична партия. Аз мисля, че има достатъчно аргументи и за и против съществуването на синята коалиция и би трябвало двата лагера в партията, които застъпват едната и другата теза, да дискутират много сериозно и аргументирано и след това да се взима решение, включително решението можеше да се вземе от цялата съвета маса.
И вие го прехвърлихте решението от актива към цялата партия. Отговорността да се понесе от цялата партия. Впрочем, вместо дебатите, които вие предлагате, се получиха съдебни ексцесии. Гонят се настоящи бивши лидери за печата, за подписа, за регистрацията. Какво се случва от съдебна гледна точка в СДС?
По принцип, на нас ни предстои избор на председател, който ще се проведе на 8 и 15 този месец. След това вече документи трябва да бъдат внесени в съда за регистрация. Съдебните спорове не са нещо ново за СДС. Както знаете, СДС е първата демократична партия в България. За съжаление, детските болести не ни напускат все още. Поради различието на много и различни мнения, понякога се налага споровете да се разрешават и се. Но сме минали по тази пътека многократно, очевидно ще се наложи да минем и този.
Още веднъж, да. И с две думи, какво е бъдещето на сините? Защото миналото им го помним от митингите непосредствено след 10 ноември. Хиляди хора, сините знамена, светналите погледи, вярата и надеждата, а днес има униния. Какво от тук нататък според вас, като един от активните дейци на СДС?
Аз в момента съм бъркови член на партията. От мене не зависят кой знае колко много неща, но в крайна сметка това, което аз мисля, че СДС да трябва да избере пътя на партия, която защитава демократичните свободи в България, защитава и правата на хората, които са свободни, предприемчиви, инициативни. Ние трябва да се обърнем към представителите на бизнеса, представителите на свободните професии и изразявайки техните интереси, да поемем тази ниша от обществото. Ако не го направим, очевидно, че партията ще изчезне и ще трябва да се реализира някакъв.
Благодаря ви за вашия коментар и участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Емануил Йорданов, адвокат, кандидат за вице-президент от СДС.